Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksaat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Axşamınız xeyir olsun, işdən sonra proqramı efirdədir. Bugün biz Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayılovanı qonaq çağırmışıq, işdən sonra verilişinin daima aparıcısı və Xədicə ilə bağlı son günlər gündəmdə olan mövzunu müzakirə edəcəyik. Xədicə, xoş gəlmişsən, salam
edirəm. Hər vaxtın xeyir, təşəkkür edirəm.
Çox sağ ol. Xədicə, bilməyənlər üçün bir daha xatırladım ki, Xədicə İsmayılovaya martın 8-də hədə məktubu gəlib öz evinə və ona xəbərdarlıq olunub ki, onunla bağlı özəl intim görüntülər yayımlana bilər və təqribən bir həftədən sonra jurnalistlə bağlı intim görüntülər internetdə yayımlanıb. Bununla bağlı ən müxtəlif mənbələrdən, deməli, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarından, jurnalist təşkilatlarından etirazlar bildirilib və bunun jurnalistin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğu və son günlər prezidentin, xüsusilə prezident İlham Əliyevin ailəsi ilə bağlı araşdırmaların müəllifi olması ilə bağlı olduğu bildirilir və jurnalistə qarşı təzyiq kimi qiymətləndirilir. Və hakimiyyət rəsmiləri özləri də bəyanatlarında deyirlər ki, deməli, jurnalistə qarşı təzyiqlər pislənilməlidir və bu məsələ araşdırılır. Bütün bu məsələləri biz müzakirə edəcəyik qarşıdakı bir saatda. 057-744-1017 siz ismarıcılarınızı göndərin. Xədicə İsmayılova bağlı sualınız varsa, fikriniz varsa biz onu efirə oxuyaq və 436-7741-ə zəng eləyin, telefon nömrənizi qoyun, biz sizi geri yığacaq və verilişə bağlayacaq. O cümlədən efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-da da sizin fikirlərinizi gözləyirik. Verilişin aparıcısı isə qarşıdakı bir saatda mən olacağım, Ülviyə Əsədzadə. Xədicə, necəsən? Əvvəl ondan çağır.
Well, möhkəməm. Möhkəməm, çünki möhkəm olmaq lazımdır. Biz elə bir ölkədə yaşayırıq ki, zəif olmaq olmaz ölkədə.
Son gəlişmələr nədir? Yəni, mən bilirəm ki, səni deyəsən baş prokurora çağırıblar.
Mən bir dəqiqləşdirmə eləyim. Təhdid məktubu martın 7-sində gəlib. Martın 8-i iş günü deyildi. Martın 9-u mən müraciət ünvanlamışam baş prokurorluğa və Daxili İşlər Nazirliyinə və yalnız martın 14-də baş prokurorluqdan xəbər gəlib ki, onlar işi göndəriblər Daxili İşlər Nazirliyinə. Başa düşmədim onu niyə ediblər. Hər halda trend agentliyinə belə söyləmişdi baş prokurorluğun sözçüsü. Bundan sonra dünən artıq prezident aparatından bəyanatlar veriləndən sonra baş prokurorluq da qeyd edib ki, cinayət işi açılıb və aparılır. Amma cinayət işini yalnız bir maddə ilə aparıblar. Şəxsi açıblar, şəxsi həyatın toxunulmazlığı ilə bağlı açılıb cinayət işi ki, mən hesab edirəm bu yolu verilməzdir. Çünki ortada şantaj faktı var, ortada jurnalistin qorxudulması, təhdidə məruz qalması faktı var. Bu araşdırılmalıdır. Mənim başqa bir güman yerim yoxdur hər an təhdidlərlə bağlı və bu təhdidlərdən sonra baş verənlər də bir daha sübut edir ki, bu təhdidlərin ünvanı hökumətin yuxarı eşelonlarıdır və bu baş verib. Bugün nəhayət ki, mənə baş prokurorluqdan zəng elədilər, birbaşa mənimlə əlaqə saxladılar və ondan sonra mənə deyildi ki, bu istintaq tapşırılıb Bakı Şəhər Prokurorluğuna və mən gözlürdüm ki, Bakı Şəhər Prokurorluğundan zəng gələcək və nə vaxtasa bir görüş təyin olunacaq. Bakı Şəhər Prokurorluğundan da nəhayət zəng gəldi və dedilər ki, indi gələ bilərsiniz, amma mən vəkilim məhkəmələrə, məhkəmələr var idi bugün, mən vəkilsiz getmirəm heç bir hüquq mühafizə orqanı ilə görüşə, çünki yəni bu məsələ kifayət qədər ciddi nəzarət edilməlidir hüquq şünas tərəfindən. Və biz danışdıq ki, mən sabah təqdim eləyəcəm onlara əlimdəki materialları. Amma yenə də təkrar etmək istəyirəm ki, mənim gümanım hökumətin yuxarı eşelonlarındandır və bundan sonra baş verənlər də Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi mətbu orqanı olan Yeni Azərbaycan qəzetində haqqımda təhqir və yalan dolu, böhtən dolu məqalənin çap olunması da bir imza atma aktı idi bu şantaj əməlinə və bundan sonra da məlumatım var ki, bir sıra təsəvvür edin ki, hökumət yönümlü saytlara sifariş gəlib və sifarişin ünvanını da bilirəm ki, hardan gəlib, yəni mənbəyini də bilirəm hardan gəlib ki, o video yayılsın və haqqımda təhqir edici materiallar yayılsın və bu hökumət yönümlü media orqanları belə imtina ediblər bunu etməkdən. Orada işləyən həmkarlarıma direniş göstərdiklərinə görə təşəkkür edirəm. Və bu bir daha göstərir ki, bu təxribatın mənşəyi haradır. Mən təəssüf edirəm ki, hələ ki onlar özlərini kifayət qədər yəni onlar özlərini kifayət qədər deyək ki, güclü hiss etmirlər ki, çıxıb bunu açıq söyləsinlər. Desinlər ki, onlara sifarişi kim verib və buna imza atsınlar. Amma əgər bu baş verərsə, bu Azərbaycanda ləyaqətli cəmiyyətin qurulması istiqamətində bax, o dönüş nöqtəsi olan gün olacaq.
Yəni, jurnalistlərin bunu etiraf eləməsi?
Redaktorların sifariş gəldiyini söyləməsi və sifariş barədə açıq ifadə verməsi. Bax, bu həmin adam ləyaqətli cəmiyyətin qurulması istiqamətində ilk addım atmaq adam olacaq.
Gəlin, mən sizə ismarıcıları oxuyum. Xadicə xanım, sizə qarşı olan haqsızlıq bu hakimiyyətin necə də qorxaq və aciz olduğunu sübut eləyir. Siz Quballarım fəxrisiz yazır, Rəsul. Başqa bir dinləyicim, salam Xadicə xanım, sizə həmişə hörmət etmişik, edəcəyik də yazır ev xanımı imzalı dinləyicimiz. Biz hamımız Xadicəyik, başqa bir dinləyici də bunu yazır. Burada deməli, çoxlu ismarıcılar var. Ümumiyyətlə, neçə gün ərzində Xədicə ilə bağlı bu hadisələr baş verəndən sonra çoxlu ismarıcılar gəlir Xədicəyə dəstəklə bağlı. Həm Efirət Şərəsi Azadlıq Radiosu nöqtəsi, həm bizim ismarıç nömrəmizə. Yəni, bu hələ ifadə eləmə, yüzlərlə məktub gəlir Azadlıq Radiosuna, belə demək mümkündürsə. Həsən Oktay yazır bizə Qafqazdan Xədicə xanıma qarşı bu iyrənc saldırıya qarşı Türkiyədə ilk dəstək xəbər və yorumu Qafqazdan olaraq biz yaptıq. Xədicə xanım bağımsız, qararlı, dimdik dura bilən öndər qəzetəçilərdəndir. Kəndilərinə hər türlü dəstək əlimizdən nə gəlsə etməyə hazırıq, yazır deməli Həsən Oktay imzalı dinləyicimiz və Türkiyədə ekspert Həsən bəy. Xədicə, sənə belə deyək, ictimaiyyətin reaksiyası
mən gözlədiyimdən daha artıq dəstək aldım. Azərbaycan kimi mühafizəkar cəmiyyətdə təsəvvür edin ki, bu ölkədə hələ də ümumiyyətlə hər hansı bir cinsi həyat, cinsəl həyat söhbəti üstündə insanlar bir-birini öldürürlər. Azərbaycan kimi ölkədə bu kontekstdə kifayət qədər azad davranışa, azad münasibət, yəni müsbət münasibət. Yəqin ki bu Azərbaycanda bir indiyə kimi olmamış bir hadisədir hər halda və mən hesab edirəm ki, mən ictimaiyyətdən kifayət qədər güclü dəstək almışam və bu dəstəyi mənə təkcə liberal düşüncəli, liberal olaraq tanıdığım insanlar deyil, ölkənin ən mühafizəkar kəsimləri də göstəriblər.
Məsələn, Nardaran ağsaqqalları sonrası sənə dəstək imzalamışdım.
Bəli, çünki insanlar bu məsələyə bir başqasının həyatına burun soxulmaz prinsipindən baxırlar. Çünki insanlar bu məsələyə o baxımdan yanaşırlar ki, bu bir qanun pozuntusudur, bu bir cinayətdir, bu iyrənc hadisədir. Və bunu, yəni, bunu anlamaq üçün, nə bilim, lazım deyil ki, sən, nə bilim, Avropalı olasan. Bu sadəcə vicdan məsələsidir. Kim dedi ki, azərbaycanlılar vicdansız olmalıdır? Kim dedi ki, azərbaycanlılar namussuz olmalıdır və belə şeylərə haqq qazandırmalıdır? Kim dedi ki, azərbaycanlıların əxlaq prinsipləri bax bu qədər aşınıb ki, belə şeylərə haqq qazandırsın? Əlbəttə ki, azərbaycanlılar da buna bu cür hallara yox deyirlər və ən mühafizəkar azərbaycanlılar da xüsusilə bu cür hallara yox deyirlər.
Davam elə ismarıcılara Elçin Həsənov yazır. Xacə xanım yalnız Əliyev ailəsinin cinayətlərini açdığına görə şantaj olunur və Əliyevlər öz düşüncələrinə uyğun bu qədər şərəfsiz bir hərəkəti etməyi özlərinə etməyi sifariş edirlər. Bu qədər də düşüncədə ədəbsizlik dəhşətdir. Anar Bayramov yazır. Xanım Xacə xanım, siz təkcə cəsarətli deyilsiniz. Siz əməlli başlı inqilab etdiniz dirənişinizlə. Eşq olsun sizə. Salam Xacə xanım, mən sizin xarakterinizə heyranam. Niyə bu hakimiyyət utanmır? Sizə uğurlar arzulayıram, yazır Müşfiq. Xacə xanım, əgər sizi silah alveri və ya narkotik alverçisi kimi tutsalar, mənim nömrəmi kimsəyə verməyin. Mən İlham Əliyevin əvəzindən utandım. Onun da ailəsi var, qızları var, yazır dinləyicimiz. Salam, Azadlıq Radiosu. Məncə, indi Azərbaycanda heç bir vətəndaş Xəcə xanımın başına gələn şantajdan sığortalı deyil, çox dəhşətli aldır. Bizim hər bir addımımız izlənib özümüzə qarşı yönələ bilər. Qəfəs şousunu bağladılar, amma əslində biz özümüz qəfəsdəyik, yazır dinləyicimiz. Xəcə, deyilənlərə nəsə münasibət bildirmək istəmir.
Birinci, direniş göstərmək niyə vacib idi? Əlbəttə ki, bütün bunlar ona hesablanmışdı ki, mən orta statistik Azərbaycan qadını kimi susacağım və əslində təkcə qadın yox. Buna qədər həmkarlarıma qarşı belə şantajlar olub və mənim kişi həmkarlarım da təəssüf ki, susublar, bəziləri hətta çınağını dəyişib, bəziləri yəni azad jurnalistika ilə deyil, daha başqa işlərlə məşğuldular. Amma ki, mən qərar verdim ki, mən birinci bu təhdidlər barədə məlumat verəcəyəm, aldığım təhdidlər barədə və mən susmayacağım. Çünki birincisi, yəni ki, mən xəcalət çəkəcəyim bir iş görməmişəm ona görə və mən elə bir şey eləməmişəm ki, ona görə xəcalət çəkim və ikinci ona görə ki, mən dirəniş göstərməsəm bunu yenə edəcəklər. Necə ki, mənə qədər ediblər və heç kim onları durdurmayıb, məndən sonra da edəcəklər və ona görə onları elə etmək lazım idi ki, onlar bunu etdiklərinə görə peşman olsunlar və artıq peşmandılar. Gözləntiləri o idi ki, mən susacağım. Çünki nə danışırsınız Azərbaycanda qadın belə şeylər haqqında nəinki yaşamaq, hətta danışmaz bu cür məsələləri. Yəni, qadının bu kontekstdə ümumiyyətlə söhbət etməsi ayıbdır. Nə danışırsınız? Bütün bu stereotiplərə görə belə düşünmüşdülər. Bunu ona hesablamışdılar və səhv hesablamışdılar. Tamamilə yanılırlar, çünki insan cinsiyyətindən asılı olmayaraq, yəni istər kişi olsun, istər qadın, mən cinslər arasında bərabərlik işarəsi qoyan adamlardanam, yəni mən cinslərin bərabər hüquqlara malik olduğunu inanıram, mən hesab etmirəm ki, qadın jurnalist nədənsə qorxmalıdır və hansısa mövzulara toxunmamalıdır, yazmamalıdır deyək ki, ən təhlükəli mövzular barədə prezidentin deyək ki, ailə biznesi haqqında və yaxud oliqarxların ailə biznesi haqqında. Necə ki, mən bu sahədə bərabərlik işarəsi qoyuram, eləcə də özəl həyatda kişilərin hüququ nəyə çatırsa, qadınların da hüququ ona çatır deyənlərdənəm və hesab etmirəm ki, qadın hansısa mövzularda danışmamalıdır və hesab etmirəm ki, qadının deyək ki, qadın olduğu üçün insan utanmalıdır. Bu tamamilə yanlış təsəvvürdür və ümid edirəm ki, bu təsəvvürü başqalarına aşılayanlar bir gün bunu etməyəcəklər. Hər halda onlar yanılıblar mənimlə bağlı və mən dirəniş göstərirəm və sona qədər də dirəniş göstərəcəm. Çünki özəl həyatın toxunulmazlığı müqəddəsdir. Çünki başqasının işinə burnu soxmazlar. Necə ki, mən başqa insanların özəl həyatına burnumu soxmamışam heç vaxt. Necə ki, mən başqa insanların özəl həyatı barədə heç vaxt, heç nə, bir kəlmə də yazmamışam. Əllərimə, yəni, mənə hətta zəng eləyib israrla təklif eləyiblər ki, mən o mövzuları işıqlandırım. Yenə də soxmamışam burnumu o başqa insanların yatağına və yaxud başqa insanların özəl həyatına və bunu da etməyə heç kimə məsləhət görmürəm. Çünki bu murdardır, bu çirkindir, bu iyrənç bir şeydir. Kim bunu edirsə, qoy cəzasına çatsın.
Söhbətimizə davam elətdirərik. Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanında da bizim söhbətimizə qulaq asa bilərsiniz. İşdən sonra da efirdə və Xədicə İsmail bizim qonağımızdır. Dinləyicimiz var, sizinlə danışmaq istəyir, bizlə danışmaq istəyir. Şah Kərəm olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam, Ülvəy xanım, Xədicə xanımda. İkimiz də səmimi qəlbdən salam.
Minnətdaram.
Təşəkkür edirəm.
İlk növbədə mən onu bildirmək istəyirəm. Xəzər xanım, sizin qürurunuza qurban olun. Baş əyirəm sizin qürurunuzun qabağında. Həqiqətən. Çox belə mən çox narahat oldum. Bu rüsvayçılıq üçün, bu bütün millət üçün rüsvayçılıqdır. Bizim bu nəyə qadir olunma, hansı qeyrətimizi göstərir. Atalarda belə bir misal var. Meymun baxar güzəyə, adını qoyar özyəyə. Onlar qoy gedib ilk növbədə öz gözlərindəki tiri görsünlər. Sonra gedib başqasının gözündə tükə axtarsınlar. İlk növbədə mənim cavabım bunlara o deyil. Sonra mənim üçün bir şey maraqlı. Düz deyə, əslində bu sualı mən sizə verməməliyəm. Təzə bu efir vasitəsindən bu sualı mən verim şəxsən MTN üzvlərinə. Bu nətər olur ki, Azərbaycanda bax, bu qədər jurnalist öldürülür. Jurnalistlər təhqir olunur, jurnalistlər uğurlanır. Gedir, döyülür. Başına min dənə oyun açılır. Ki, bunların bir dənəsi tapılmıyır. Heç biri. Ancaq ki, hansısa bir xarici vətəndaşa qarşı bir bazı suqəs hazırlanırsa, o tez tapılır. Və bu məsul çox maraqlıdır. İkincisi də, mən bəzi bu iki jurnalistlərimizə üzümü tuturam ki, baxın, Xəzə xanım kimlərə qeyrətə gəlib. Çox sağ olun.
Minnətdaram sizə.
Təşəkkür edirəm mən də. Dinləyicimizə və yəni burada məsələ belədir ki bu araşdırmalar ki mən aparıram o araşdırmalar ölkədə hər bir vətəndaşa aidiyyatı olan məsələlərdir. Çünki Azərbaycanda insanlar anlamır bir çox insanlar ki əgər söhbət yüksək məbləğlərdən gedirsə, bu məbləğlərdə onların da payı var. Söhbət 100 milyonlarla pulun uğurlanmasından gedirsə, o məbləğlərdə onların da payı var. Yəni, onların da cibinə girilib. İnsanlar bunu anlamırlar və eşq olsun o dinləyicilərə ki, onlar bunu anlayırlar və bu məsələni, yəni bu araşdırmaların vacibliyini də başa düşürlər.
Xəcə, işdən sonra dinləyiciləri əsasən təcrübəli dinləyicilərdir və yaxşı izləyirlər bu məsələləri. Amma hər halda gəl bir də xatırladaq ki, hansı araşdırmalardır ki, səni hesab edirsən ki, bu təzyiqlərin altında qoyub. Buyur.
Aha. Əslində araşdırmalar, yəni mən əslində ilk o böyük araşdırmanı biz Ülviyyə Əsədzadə ilə birgə aparmışdıq. Bu Silkway Bankının özəlləşdirilməsi ilə bağlı idi və əslində o araşdırmanın üzərindəki ən böyük işi də elə Ülviyyə Əsədzadə eləmişdi.
Türk eləmişdi.
Və söhbət orada Azal Bankın, dövlət bankı olan Azal Bankın qeyri-qanuni özəlləşdirməsindən gedirdi və bankı da prezidentin qızı Arzu Əliyeva və Azal prezidentinin xanımı Zərifə yadımdan çıxıb.
Həmzəyeva
özəlləşdirmişdi. Və həmin o araşdırma 2009-cu ildə edilmişdi və o araşdırma həm də onu göstərirdi ki, Azalla 2010-cu ildə. Həm də o araşdırma göstərirdi ki, Azalla bağlı bir çox sahələr, nə bilim, Azal sığorta, Azalın daxili infrastrukturu, əsər onlar hamısı Cəhangir Əsgərovun və prezidentin ailəsi tərəfindən demək olar ki, belə çox müəmmalı şəkildə ələ keçirilib və özəl şirkətə çevrilib və ələ keçirilib. Bu Azal Bankla, Silkway Bankla bağlı olan araşdırmaydı.
Prezident aparatı da təksib eləməmişdi ki, həmin Arzu Əliyeva məhz prezidentin qızıdır.
Bəli, bəli, təksib eləməmişdi. Əslində bizim başqa sübutumuz da var idi. Çünki orada ünvan da üst-üstə düşürdü, yaş da üst-üstə düşürdü, ad, familiya da üst-üstə düşürdü və bizim başqa sübutumuz da var idi və o sübutlar ortalığa qoyulandan sonra prezident aparatından belə cavab gəldi ki, hə nə olsun? Var Arzu Əliyevanın bankı. Və biz sual elədik ki, bəs niyə bu bank belə qeyri-qanuni özəlləşdirilib, tender olmadan? Bəs niyə başqa adamların balalarına o imkan verilməyib ki, onlar da bu bankın özəlləşdirilməsində iştirak eləsinlər, bəlkə bir pay alsınlar dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən? O suallarımıza cavab ala bilmədik. Növbəti araşdırma... Ötən ilin, 2011-ci ilin iyununda dərc olundu. Həmin araşdırma da Azərfon şirkətinin, bunlar bu mobile deyə hamının tanıdığı şirkətin sahibliyi ilə bağlı idi. Hökumət uzun illər idi, cəmiyyətə yalan danışırdı ki, Siemens-di bu şirkətin sahiblərindən biri və Siemens də hörmətli bir yəni nüfuzlu bir təşkilat olduğu üçün bu heç kimdə artıq sual doğurmurdu. Siemens də maraqlıdır ki, nüfuzlu təşkilat olmasına baxmayaraq bu məsələni təksib eləmirdi, susmağa üstünlük verirdi. Və məlum oldu ki, araşdırma nəticəsində məlum oldu ki, əslində Siemens'in heç bu şirkətə aidiyyatı yoxdur. Azərbaycan prezidentinin qızları bir İsveçrə vətəndaşı ilə birgə Panamada offshore şirkətlər açıblar və offshore şirkətlər də bu Azərfonun sahibləridir. Yəni, əsas sahibləri budur. Azərfonun payının ən azı 72%-i Azərbaycan prezidentinin qızlarına məxsusdur. Və yenə də suallar doğurdu ki, necə olub ki, 3G lisenziyasını Rabitə Nazirliyi heç kimə yox, məhz NAR Mobile-a verib, yəni NAR markasına verib, Azərfona verib. Necə oldu ki, bu şirkət tendersiz filansız girdi bazara? Necə oldu ki, bu şirkət tendersiz filansız utdu bu məsələ? Yəni, hamısı qeyri-qanunidir, qanuna ziddir və birbaşa cinayətdir.
Xədicə, sən həm də beynəlxalq araşdırma şəbəkəsinin üzvüsən və mən bildiyimə görə Azərbaycanda nadir hallarda, mən eşitməmişəm indiyə qədər ki, beynəlxalq şəbəkələrlə işləsin jurnalistlər.
Mən mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya haqqında korrupsiyanı araşdırma layihəsi deyə bir beynəlxalq şəbəkə var. Həmin şəbəkə əslində Amerikalı jurnalistlər, Amerikalı və Rumuniyalı jurnalistlər tərəfindən yaradılıb bir neçə il bundan əvvəl və İndi də onun əsas ofisi Bosniyada yerləşir. Ora bir neçə ölkə daxildir, o cümlədən Birləşmiş Ştatlar, Türkiyə, Qafqaz ölkələri və Qafqaz ölkələri, deməli, sonra Rumuniya, Şərqi Avropanın demək olar ki, bütün ölkələri, İsveç və s. Yəni, Avropanın bütün ölkələrində var. Və bu təşkilat beynəlxalq cinayətləri araşdırır. Beynəlxalq korrupsiya hallarını araşdırır və onlar həm də jurnalistlər üçün bax o offshore şirkətləri izləmək imkanları yaradırlar. Bax o və mən də hər ordakı həmkarlarımın yaratdığı o imkanlardan istifadə etmişəm bu araşdırmalarda.
Və Xədicə demək olar ki, Azərbaycanda yeni bir tendensiya belə deyək, verilən məlumat bazası, gizli database-lərlə işləmək, özün də yaxşı deyərsən Xərcə, bunu da qısaca deyənə dinləyicimizi gözlətməyək, çox zəhmət olmasa.
Aha. Yəni, ümumiyyətlə, bütün dünyada bu bazadan rusca deyilir buna, database ingiliscə, verilənlər bazası var, yəni məlumat bazası bazaları var. Məsəl üçün, dövlət reyestri məlumat bazasıdır, nə bilim, bu cür bütün yığılan məlumatlar var. Bütün dünyada indi bu məlumat bazalarının şəffaflaşdırılması prosesi gedir və o bazalara daxil olmaq imkanları yaradılır. Və bəzi ölkələr var ki, Azərbaycan da onlardan biridir. Bu bazaları elə dərin quyularda gizlədirlər ki, məlumat bazalarını, ora jurnalistlərin girişi çətin olur və onu tapmaq çətin olur. Yenə də bunun üçün bir xüsusi yəni biraz kompüter bilikləri lazımdır, biraz da axtarmaq həvəsi lazımdır ki, o problemləri aşasan, o problemlərdən keçəsən. Və mən də elə xaricdəki həmkarlarımla yazışa-yazışa, onlayn treninglər götürə-götürə o məlumat bazalarından yararlanmağı öyrənmişəm və onun sayəsində də bu araşdırmalar ortaya çıxır.
Çox sağ ol, verilişimizə, söhbətimizə
davam. Yeri gəlmişkən, əgər bizi jurnalistlər dinləyirlərsə, yəni bu məlumatları mən, necə ki mənə öyrədiblər, mən də öyrətməyə meylliyəm və həmişə də öyrətməyə şadam və zaman-zaman ildə heç olmasa iki dəfə biz hansısa təşkilatların köməklə bunun treningini təşkil edirik ki, bunu başqa jurnalistlər də öyrənsinlər. Mən təkcə Azərbaycanda yox, başqa ölkələrdə də bunun treningi ilə məşğulam.
Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, yəni məncə mən buna haqqım çatır deməyə ixtisasımla bağlıdır, birbaşa ixtisasımla bağlı müşahidəmi deməyə ki, doğrudan da Azərbaycanda son illər araşdırma jurnalistikasına bağlı belə yeni nəfəs gəlib, sanki xüsusilə də bu pərdə arxasında olan məlumatların üzə çıxarılması və belə deyək, məmurların dövlət əmlakının necə mənimsənməsinə bağlı araşdırmaların sayı getdikcə artır və bu da məhz həmin xəcənin gətirdiyi bir növ deyək.
Mən belə deməzdim, hər halda məncə Ülviyə xanım siz qərəzlisiniz. amma mən bugün bu verişdə qərəzli ola bilərəm və yaxud tərəf tuta bilərəm. Mən deyə bilərəm ki, Azadlıq Radiosunun çox gözəl bir araşdırmaçı jurnalist komandası var. Onlardan biri, ikisi bəlkə məndən nəsə öyrənim və mən çox şadam ki, onlara nəsə öyrətmişəm.
Təkcə Azadlıq Radiosu, ümumən mətbuatda var, az var, Şahfələt bəyin araşdırmaları var.
Amma mən biraz da tərəf tutum, deyim ki, Azadlıq Radiosunun bu yaxınlarda 4 jurnalisti araşdırma müsabiqəsində ilk 3 yeri, yəni 2 nəfər birinci yeri və ikinci, üçüncü yerləri tutmuşdular və bu məncə göstəricidir ki, Azadlıq Radiosunda necə bir keyfiyyət cəmləşib və başqa həmkarlarımızı da yenə də Şahfələt bəy də yeri gəlmişkən Azərfon araşdırmasının daha bir yeni bir davamını gətirdi. O Ata Holdingində həmin şirkətlərlə bağlı olduğunu üzə çıxardı və məlum oldu ki, prezidentin qızları təkcə mobil rabitə bazarında deyil, elə bu müxtəlif istehsalat sahələrini birləşdirən Ata Holdingdə, banklarda və s. paylara malikdir. Bunu da bilmək maraqlıdır, faydalıdır, yəni indidən bilmək.
Və dinləyicimiz var telefon xəttində, Tahirə xanım olmalıdır. Buyurun, eşitirik siz Tahirə xanım.
Aha, bir dəqiqə. Salam Mələkə.
Salam.
Ülviyə qızım, salam Mələkə.
Salam Tahirə xanım.
Ülviyə xanım, sizi də salamlayıram. Xəcə xanım, sizi də salamlayıram.
Çox sağ olun Tahirə xanım.
Bilirsiniz, Xəcə xanım, mən narahat eləyən hər gün qəzetdəki məlumatlardır. Çox sıxıntı çəkirəm. Unutmayın ki, necə deyim, məzlumun ahı heç bir vaxt yerdə qalmaz. Edərsən zülüm, çəkərsən ahəstə. İnanın mənə ki, bu jurnalist toxunulmazdır. Mən indi şükür Allah demokratik ölkədə yaşayırıq. Bütün kanallar da göstərir. Biri 20 gün bundan qabaq Türkiyədə prezident Abdullah Gülün arvadı jurnalistlər hamısı danışdı ki, Abdullah Gülün arvadı 10 min manatlıq sumka götürüb, 5 min manatlıq da ayaqqabı giyinib. Bunu deyəndə Abdullah Gülün də arvadı reaksiya verdi ki, bunu mənə hədiyyə veriblər. Burada jurnalistin onda deməli, o jurnalistlər nəsə təqdir olunmalı idi. Bilirsiniz, bax, biz böyük aslan kimi xalqıq. İndi biz elə günə qoyublar ki, bizi. İt tapdığın həmən yiyir, aslan tapdığın gizlədir, xırda-xırda yiyir. Xəçəxam, heç rəyizi sıxmayın. Ən böyük hakim Allahla zamandır. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Valla, heç inanın mənə ki, mən sizi Məhməd Əmin gözündə görürəm. Mən sizi Həsən Seyid Bəyli və Cavid gözündə görürəm. İnanın mənə ki, nə bilim, Allah sizi qorusun Xəçəxam. Söz tapıram demək, biraz həyəcanlı, adam efirdə biraz həyəcanlı olur, həm də biraz hazırlıqsız idim Xəçəxam. Ondaki valla nə deyim, qoy Allah sizi qorusun ki, sizi kimi 100 dənə qeyrətli kişimiz olsaydı, indi İravanlıqda İravanda bizim bayrağımız dalğalanardı.
Təşəkkür edirəm xoş sözlər üçün Tahirə xanım, amma yəni
minnətdaram Tahirə xanım.
Çox təşəkkür edirik. Yəni başa düşməlidir məmurlar ki, onların həyatı və onların gəlirləri ictimai məlumatdır və ictimai məlumatları bilmək insanların haqqıdır və Azərbaycanda hələ də gəlir deklarasiyasını açıqlamır məmurlar. Bu da böyük bir qanun pozuntusudur. Yəqin ki, gizlətməyə nələrisə var ki, açıqlamırlar. Ona görə də jurnalistləri özlərinə düşmən bilirlər. Təəssüf ki, bu təkcə Azərbaycanda yox. Gördüyünüz kimi Türkiyədə də belə şeylər var. Və bu hadisə. Amma əsas məsələ odur ki, jurnalistlər dayanmasın olduqları yerdə. Mən həmişə deyirəm ki, 98-ci ildə Azərbaycanda senzura rəsmən ləğv olunmuşdu və özünü senzura 2005-ci ildə martın 2-sində Elmar Hüseynov öldürüləndə qayıtdı. Yəni özünü senzura tətbiq edilməyə başladı və ondan sonra bir sükut çökmüşdü. 2006-cı ildə Bahəddin Həziyev Heydər Əliyev fondunun gəlirləri ilə bağlı sual dolu yazısına görə, yəni o sual edirdi ki, Heydər Əliyev fondu hardan alır bu pulları və o yazıdan sonra Bahəddin Həziyevi apardılar şəhər qırağına, ayağının üstündən iki dəfə maşından keçdilər və jurnalistləri qorxutdu. Tutmaq üçün bu cür vasitələrdən istifadə ediblər hər zaman. Hər zaman jurnalist sual verəndə bu cür vasitələrdən istifadə ediblər. Bundan sonra da dəfələrlə jurnalistlər döyülüb və əgər o işlər araşdırılsaydı, əgər onlar üzə çıxarılsaydı, mən güman edirəm ki, biz indi jurnalistlər üçün daha təhlükəsiz bir ölkədə yaşamış olardıq indi. Amma təəssüf ki, istintaq orqanları bu cinayətləri araşdırmayıblar, bayaq Şahkərən bəyin dediyi kimi.
Xədicə, istəyirəm səndən soruşam. Necə bilirsən bu araşdırmaları ki, baş prokurorluq başlayıb, onların ədalətinə ya da nə gözləyirsən?
Təcrübəmiz onu göstərir ki, bu araşdırmalar indiyə kimi ədalətli, açıq, şəffaf və yaxşı aparılmayıb. Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı araşdırmanı, Elmar Hüseynov qətlə getiriləndən sonra Prezident İlham Əliyev dedi ki, o bu qətli qınayır. Və 40 gün ərzində bu qətl açılacaq və nə oldu? 7 il keçib, hələ ki qətl açılmayıb, hələ ki heç kim cəzasına çatdırılmayıb və Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqını, mən tam məsuliyyətlə bunu deyirəm, hökumət bilə-bilə dalana diriyib. Yəni, bilərəkdən dalana diriblər bu istintaqı, çünki mən araşdırmışam bu məsələni və məndən əvvəl başqa həmkarlarım da araşdırıblar. Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı da araşdırıb bu məsələni və Avropa Məhkəməsinə müraciət edib. Ümid edirik ki, nə vaxtsa bu iş açılacaq və hökumət orqanları, o cümlədən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də jurnalistə qarşı törədilən bu cinayəti dalana dirədiklərinə görə də dalana dirədiklərinə görə və kim sifariş veribsə, kim qətlə yetiribsə, onlar da öz cəzalarına çatacaqlar. Çünki cinayəti gizlətmək özü cinayətdir.
Əli Həsənov, istəyirəm mövqeyini oxuyan Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbənin müdiri deyib ki, biz bu halı pisliyirik və vəzifəsindən sosial statusundan asılı olmayaraq insanlara qarşı bu davranışı yol verilməz hesab edirik. Hazırda məsələ ilə əlaqədar müvafiq orqanlar tərəfindən araşdırılma aparılır.
Qısaca mən yenə deyirəm ki, mən hökumətin bu bəyanatlarına inanmıram. Bu bəyanatlar çox gec gəldi bir məsələ. Yəni, əslində mən heç onları gözləmirdim də. Sadəcə, artıq hökumət biabır olduğunu başa düşdükdən sonra bu bəyanatları verdi. Amma bu, o faktı dəyişmir ki, hakim partiyanın rəsmi qəzetində bu çirkin kampaniyanın bir hissəsi orada aparılıb və bu da bir sübutdur ki, bu bir mərkəzdən idarə olunub və bu o faktı dəyişmir ki, məhz Prezident Administrasiyasından alıblar sifarişləri bəzi redaktorlar və o sifarişlərə qarşı dirəniş göstəriblər. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu təhdidin arxasında məsələ Əli Həsənovun həmkarları dayanır. Və əgər bilmirəm, indi özü haqqında heç nə deyə bilmərəm.
İsmarıcıları oxuyaq, Xədicə İsmailova, Azadlıq Radiosunun əməkdaşına gələn ismarıcılar. Elmira yazır, birlikdə mübarizəyə davam. Qubadan kətçi yazır, salam Xədicə xanım, sizin mübarizə, səbir və mübarizə əzmi. Arzulayıram, siz YAP mətbuat orqanını məlum məqalə ilə bağlı məhkəməyə verəcəksinizmi?
Əlbəttə, mən bütün bu üsullardan istifadə edəcəyəm ki, bu iş araşdırılsın. Mən sadəcə ayrıca yapın, yine Azərbaycan qəzetini vermirəm məhkəməyə, çünki mən tələb edirəm ki, o məqalə məhz bu iş çərçivəsində araşdırılsın. Və əgər bunu etməsə istintaq, yine Azərbaycan qəzeti ayrıca məhkəməyə verəcəm.
Xalisə Şahverdi yazır, salam dostlar, Xədicə, səndən möhkəməm, eşitdiyimə çox sevindim, sənə qarşı əxlaqsız qara piyar və şantajı şiddətlə pisləyirəm, apardığın yeni araşdırmalarla nə zaman tanış olacaq?
Mən üzərində işləyirəm araşdırmanın və növbəti araşdırma Bayraq Meydanını tikən şirkətlə bağlıdır və yenə də, əziz dinləyicilər, siz güman edirdiniz ki, bu dövlətçilik və vətənpərvərlik aksiyasıdır, amma bəziləri bundan pul qazanmağı da unutmayıb və bu bəziləri deyərkən söhbət prezident və onun ailəsindən getmiş ola bilər. İzləyin araşdırmamızı.
Fanat Mirzəliyev yazır, salamlayıram sizləri Xədicə xanım. Siz düm ağ ləkəsiz, azad fikirli bir insansız. Sizin kimləri Azərbaycanda çox azdır. Siz əsas jurnalistsiniz, biz sizlənik. Salam Xəcə xanım, mən bu çirkin təxribatın hakim ailə tərəfindən edildiyini yəqin edirəm, yazır dinləyicimiz. Mən məsələ təkcə Xəcənin şəxsi həyatı uğrunda mübarizədə deyil, həm də ondan da ki, bu insan yeni sevil obrazları yaratdı, yeni qadın azadlığı uğrunda cəsarətlə meydana atırdı, yazır Nabət Əli Qulamov. Xədicə İsmail eşq olsun yazır, Azərbaycanda seksual inqilabın başlanğıcını qoydun. Salam Xədicə, əhsən, o doğrudan da böyük, möhtəşəm bir qadın və şəxsiyyətdir, ar olsun bu əxlaqsızlığı törədənlərə uğurlar yazır İlqar. Salam Xədicə xanım, siz xəcalət çəkməyin, qoy hakimiyyətdansın yazır dinləyicimiz. Sizə böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Xədicə xanım, bir vətəndaş olaraq siz mənim gözümdə milli qəhrəmansız yazır Qaqaş Qədəbəyli. Salam azadlıq Xədicə xanım, mən sizi dəstəkləyirəm, mən və ailəmiz sizin nəyi ar olsun sizi şantaj edənlərə. Xədicə xanım, hər vaxtınız xeyir, sizə qarşı Azərbaycan hakimiyyətinin etdikləri sifarişli şantajlardır. Sizi məyus etməsin bunlar. Bizə məlumdur ki, hakim rejim siz bu işlərlə məşğuldur. Qədəbəydən Xədicə sevərlər, Arzuman Səyyəf və s. Xədicə İsmail eşq olsun sizə. Və Xalizə Şahverdi yazır, siz Azərbaycanda seksual inqilabın başlanğıcını qoydunuz. Yəni də daha bir
mən dinə, əslində hesab edirəm ki, seks inqilab predmeti olmamalıdır və seks ümumiyyətlə bu cür olmamalıdır. Yəni, hər kəsin şəxsi işidir və ümumi müzakirə predmeti, yəni insanların daimi arzusu ilə ola bilər, amma ki, yəni hər halda bunu inqilab predmeti. Azərbaycanda başqa inqilaba ehtiyac var. Azərbaycanda təmiz, ləyaqətli cəmiyyət haqqında düşüncə inqilabına ehtiyac var. Yəni, insanların o cümlədən də başqasının işinə qarışmama kimi dəyərləri, başqasının şəxsi həyatına qarışmama kimi dəyərləri əxz etmə qabiliyyətini əxz etməsinə, yəni bu başqasının işinə qarışmama kimi dəyərləri əxz etməsinə ehtiyac var. Başqasının pulunu, imkanlarını oğurlayıb öz balalarına yedirtməməsi kimi məsələlər. Yəni, bu düşüncənin inqilabına ehtiyac var. O ki, qaldı seksual inqilaba, mən, yəni, niyyətim bu deyildi və əsla, mən öz həyatıma görə cavab deyəm.
Burada o qədər mesaj var ki, mən heç vaxt bu qədər mesaj görməmişəm bizim mesaj qutumuzda. Çalışacağım, əziz dinləyənlər, mən oxuyum bunların hamısını. Hələlik gəlin, dinləyicimiz var, xəttə gözlətməyə. Dinləyicimiz xəttədir mi? Zaur olmalıdır. Buyurun, Zaur bəy, eşidirik sizi. Amma qısa danışın, zəhmət olmasa. Başqa SMS-lər də var, mən onları da oxumaq istəyirəm.
Mən hər ikinizi salamlayıram. Xüsusilə Xədicəyə eşq olsun deyirəm. Zaur Əkbər danışan. Doğrudan da Xədicə ona qarşı aparılan bu çirkin kampaniya qarşı göstərdiyi, sərgilədiyi təmkinli, iradəli və adekvat mövqeyi ilə bir daha Azərbaycan cəmiyyətində iradəli, şücaətli və mətin bir qadın media kapitanı olduğunu sübut etmiş oldu. Və Xədicə həm də hər zaman eyni mərkəzdən idarə olunan və insanlara aşırı zərbələr endirməklə məşğul olan bu çirkin kampaniyası mərkəzinin göstərdiyi fəaliyyəti bir faş etmiş olduğunu sübuta etdi və bu tarixi misiyanı yerinə yetirdi. Mən ona görə də Xədicəyə eşq olsun deyirəm. Xədicə, gerçəkdən sən böyük işlər gördün və inanmıram ki, sənə qarşı bu şantaj kampaniyasını aparan ağılsız və çirkin insanlar Bundan sonra bu texnologiyanı bir daha davam etdirsin. Çox sağ ol.
Minnətdaram.
Yeri gəlmişkən daha bir məqalə var qarşımda indicə. Kolleqalarımız mənə verdilər. İki sahil qəzetindən, iki sahil qəzeti də
Dövlət
neft şirkəti ilə bağlıdır. Yəni kimin hələ də şübhəsi varsa ki, bu çirkin kampaniyanın arxasında kim dayanır? Tanış olsunlar, yəni və lütfən intellektimi təhqir eləməyin başqa versiyalarla, nə bilim, İran, Turan, Mars və s.
Versiyalardan biri İran idi.
Hə, belə İrandan dedilər, Marsdan dedilər və s. Amerikadan dedilər, o qədər söz dedilər ki, amma əslində yoxdur. Bunların heç biri doğru deyil və mən başa düşürəm ki, İranla Azərbaycan arasında problemlər var və İranı ölkədə baş verən hər şeyə görə sorumlu tutmaq arzusu var kimlərdəsə. Bəzilərinin öz günahlarını bir başqasının üstünə atmaq arzusu var, amma ki, xeyri yoxdur. Yəni, Dövlət Neft Şirkətinin qəzetinə də gətirib vermir ki, məqalələri İran xüsusi xidməti orqanları.
Xədicə, sənə sual var. Günəş jurnalına yazırlar. Mən də özəl həyatın hər kəsin şəxsi iş olduğunu düşünürəm. Xədicə xanım, kimsənin özəl həyatına burnu soxmadığını deyir. O zaman mümkünsə Elçi bəyin Siflisdən vəfat etməsi yazması ilə bağlı ittihamlara cavab versin.
Bir daha dəfələrlə bunu bəyan eləmişəm və bu da mənə qarşı atılan bu böhtan idi. Bu məqaləni qəzetdə görəndə ilk dəhşətə gəlib, əlimə telefonu alıb, o həmin qəzetin rəhbərliyində duran həmkarıma olduqca ağır sözlər dediyimi yaxşı xatırlayıram. Və bu baş verib və mənim həmkarım da bunu dəfələrlə, həmin o həmkarım da dəfələrlə təsdiqləyib ki, çox təəssüf eləyir ki, o məqalə çıxmışdı həmin qəzetdə və o məqalənin çıxması onun günahı ucbatından deyildi. Onu həmin qəzetə əslində rəhbərlik eləyən siyasətçi ötürmüşdü o qəzetə və ən əsası bunun mənimlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Nə baş vermişdi? 2000-ci ildə belə bir iyrənc məqalə çıxmışdı Məkan adlı qəzetdə və bundan sonra Fazil Qəzənfəroğlu belə bir müsavat qəzetinə, yeni müsavat qəzetinə müsahibə vermişdi və demişdi, nəyə görəsə demişdi ki, bu Xədicə İsmayılovanın üslubuna oxşuyur və mən başa
i̇mzası
düşürüm.
Yox idi amma o yazın.
O yazının üstündə Svetlana Abdullayeva imzası var idi. Və əslində araşdırsalar bilərlər ki, bu adda adam da var. Yəni, mən araşdırmışam deyə bilirəm. Və əslində bu çox biabırçı bir şey idi. Və bununla Fazil Mustafa, Fazil Qəzənfəroğlu mənimlə olan mənə qarşı ədavətini yəni əslində ortaya qoymuşdu. Yeni Müsavat qəzetinə vermişdi həmin o. Və mən ümid edirəm. Mən o zaman zəng elədim Fazil Qəzənfəroğluna da dedim ki, bu yol verilməzdi. Onu dişimin dibindən çıxan dedim əslində ona. O bunu belə bir ehtimal belə irəli sürdüyünə görə və bundan sonra da kim həmin o ehtimalı yayıbsa, onların hər birinə də demişəm bunu və yenə də yaymaqda davam edirlər o ehtimalı. Mən heç vaxt, heç kəsin şəxsi həyatı haqqında bir cümlə də yazmamışam. Nə öz adım altında, nə başqa ad altında, ümumiyyətlə başqa ad altında yazı yazmıram və heç vaxt heç kimin şəxsi həyatına qarışmamışam və bu ehtimalın ortaya atılmasının günahkarı Fazil Qəzənfəroğludur. Ümid edirəm ki, o bir gün bunu çıxıb deyəcək və mən ümid edirəm ki, ola bilsin ki, bəlkə hətta Məkan qəzetinin vaxtı ilə işləmiş həmkarlarım indi də efirə qulaq asırlar və mən ümid edirəm ki, onlar heç olmasa təksib eləyəcəklər bunu açıq şəkildə. Və bu yaxınlarda bu ehtimalı bir daha yada salmışdı, belə deyək, bir bir nəfər yenə də həmin o Fazil Qəzənfəroğluna yaxınlığı ilə seçilən jurnalistlərdən biri salmışdı ya da bu ehtimalı və ona məktub yazmışdı həmin o Məkan qəzetinin keçmiş baş redaktoru. Ona bu məsələnin necə baş verdiyini anlatmışdı və kimin həmin yazını yazması ilə bağlı da ona ayrıca məlumat vermişdi. Amma o məktub yoxdur. O məktubu dərc eləmədilər. Yəni budur baş verən və təəssüf edirəm ki, mən həmkarlarım tərəfindən də bəzən bax bu cür problemlərlə üzləşirəm. Hər halda mən özümə cavabdehəm. Mən bilirəm ki, heç kimin şəxsi həyatı barədə heç vaxt heç nə yazmamışam.
Davam eləyir, işdən sonra davam eləyir. Dinləyicilərin sonsuz sayda SMS-ləri var. Mən qadın amma anayam, sizin kimi insanlarla fəxr eləyirəm, yazır dinləyicimiz. Zülfüqar Saatlı yazır. Salam Xəcə xanım. Sizin dünyaya gətirən anaya əhsən olsun. İnsan olmaq üçün yaşamamalıdır. Yaşamaq üçün lazım gəlsə ölmək lazımdır. Elmarı cismən öldürürlər, amma mənən yaşayır. Xəcə xanım, sizinlə fəxr eləyirik. Susmayan səsinizlə biçarə yazı hakimiyyət qurban olsun səsinizə. Eşq olsun sizə. Könül Xaçmazlı yazır. Xəcə xanım, biz sizi sevirik. Siz xalqımızın qeyrətli və dəyanətli övladısınız. İstənilən halda sizin yanınızdayıq, yazır Neymət. Salam Azadlıq, Xəcə xanıma çamur atmaqla bu mənfur iqtidar öz simasını bir daha nümayiş elətdirdi. Mən inanıram ki, Xəcə xanım bu cür şantajla heç vaxt susmaz, yazır Zakir. Sevda İsmayıllı yazır, İS proqramının aparıcısı sizə. Salam Xəcə, neçə gündür ki, məlum olaylar səbəbindən səni yaxşı görə bilmirəm, necəsən? Bunu yazmaqda məqsədim odur ki, səninlə eyni soyadı daşıdığıma görə fəxr eləyirəm. Bu İS proqramını dinləyərsən, qısaldıram, tarixin pislikləri öz kitabından necə sildiyini bir daha görərsən, tarix unutmayır qəhrəmanları ifadəsinin haqdan deyilmədiyinə inanarsan. Xəcə xanım, biz sizi sevirik, siz xalqımızın qeyrətli və dəyanətli övladısınız, yazır.
Yeri gəlmiş gedin və biz biraz haqsızlıq eləyirik, çünki siyasətçilərə dəstək mesajları gələndə mən onları oxumuram.
Xədicə, mən amma aparcı olanda hamının mesajlarını oxuyuram. Ona görə mən özümdə belə balansı pozulmuşam.
Yəni, mən də oxuyuram, amma bu qədər oxumuram. Ayıb mən xəcələ çəkdim.
Xədicə əslində həmişə, mən deyərdim, yəni gördüm ən təvazükar adamlardan da, indi mən də deyəsən balansı pozuram bunu deməyin. Amma həqiqətən bunu demək lazımdır ki, yəni günlərdir Xədicəyə mesajlar gəlir, bu qutuda qalır, amma Xədicə bunun heç birisini oxumur. İndi imkan düşüb, yəni mən
əslində oxuyuram, oxumağına oxuyuram.
O qədər də oxumursam.
Oxuyuram, oxuyuram, amma özüm oxuyuram. Verilişdən sonra oxuyuram. Veriliş zamanı oxumuram, efirə oxumuram.
Və dinləyicimiz var, Elnur var, elə mi? Buyurun Elnur bəy, eşidirik sizi, amma qısa deyin, xahiş edirəm, vaxtımız azalır.
Axşamınız xeyir, Hülviyə xanım, Xəcə xanım, sizi də salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Artıq ehtiyac olmayacaq, mən demək ki, sizi bütün dünya dəstəkləyir, Azərbaycan xalqı bir mənalı şəkildə hamı sizi dəstəkləyir. Acaba mən bir iradım var prodüsora, bir saat cəmi bu veriliş üçün məncə kifayət deyil, çünki xalq öz qəhrəmanı ilə danışmaq istəyir, bunu iki saat deyilə bilərdi. Hər halda bu mənim bir dinləyici kimi fikrimdir, prodüsorun işinə amma qarışmayacağım. Sualım bundan ibarət, Xəcə xanım, bax. Ola bilərmi ki, hansısa bir, nə bilim, rəzil, zəlil bir adamı tapsınlar ki, bax, bu şantajı bu adam eləyib, işgəncə ilə onun boynuna qoysunlar. Bunun ardı gedəcəyimi ki, yəni araşdırılacaqmı ki, bax, həqiqətən mi bu adam sifariş alıb, almayıb, yoxsa öz gerizəkalığını qoyub ortalığa? Bu birinci sualım. İkinci sualım da ondan ibarət ki, siz fərqindəsinizmi ki, artıq söhbət bu, bunların bu kampaniyası artıq hamının yadından çıxıb. Artıq başqa bir şey ictimaiyyətdə, başqa bir fikir meydana gəlir ki, dəyişiklik baş vermək ərəfəsindədir. Artıq sizin bu araşdırmalarınız hakimiyyəti əməlli başda silkələyib. Bu həm də ölkənin ictimai siyasi həyatına bir təkan ola bilər. Siz bunu görürsünüzmü? Çox sağ olun. Qabacadan təşəkkür eləyirəm.
Mən təşəkkür eləyirəm sizə. Birinci ondan başlayaq ki, bu burada araşdırılmazsa və yaxud bir başqasının üstünə atlarsa bu məsələ və ya dediyiniz şəkildə baş verərsə bu istintaqın yayındırılması həqiqətdən. Məsələ bundadır ki, mən yenə də bəxtim onda gətirib ki, mən beynəlxalq bir radioda işləyirəm və bu radionun da çalışan həmkarlarım həm də bu işin beynəlxalq araşdırılması ilə məşğuldurlar. Digər tərəfdən həmin o mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya ilə mübarizə korrupsiya haqqında araşdırmalar layihəsindəki həmkarlarım da öz araşdırmasını aparırlar və dünya şəffaflaşır və heç nəyi işsiz eləmək mümkün deyil. Hər şeyin bu izlər axırda gedib çıxır kiməsə. Mən bilirəm, çünki mən pulları bu Misir diktatorunun pullarını araşdırırıq biz həmkarlarımızla birlikdə və məlum olur ki, Hüsnü Mübarəkin yaxınlarının pulları məsələn Azərbaycana qədər gedib çıxa bilərdi. Onlar elə bilirdilər ki, gizlədə bilərlər, amma gizlədə bilmədilər. Və hər şeyi cinayətkarlar iz qoyurlar. Və bu halda da bu izin beynəlxalq tərəflərdə var. Çünki o website hansındakı o görüntülər yayımlanmışdı, o Amerikada qeydiyyatdan keçib və radioda mən Amerikalı həmkarlarım da layihədən bundan bu araşdırma ilə məşğuldurlar. Və bu kifayət qədər ciddi cinayətdir dünya çapında. Yəni Birləşmiş Ştatlarda bu çox ciddi cinayət hesab edilir və bunu araşdıracaqlar, üzə çıxaracaqlar bu məsələni. Bu birinci tərəfi. İkinci sualınızın ikinci hissəsinə gəlincə. Bilirsiniz, bu fikir verilişdə bir neçə dəfə səslənib, sual şəklində, nə bilim, bəlkə də qonaqlarımız səsləndiriblər bu fikirləri. Amma mən araşdırmalarımdan belə başa düşmüşəm ki, bu hökumət heç də həmişə uğurlu biznes, yəni bu oliqarxlar, prezident ailəsi də o cümlədən, heç də həmişə uğurlu biznes investisiyaları eləmirlər. Onların biznesləri çox da yaxşı idarə olunmur. Məsələn, Washington Post qəzetində o Dubai mülkləri haqqında məqalə, mən həmin o jurnalisti tanıyıram, onunla tanışam və onunla ünsiyyətdə olmuşam bu məqalə çıxan ərəfədə də, ondan sonra da Andrew Higgins əslində uğursuz investisiyalar haqqında reportaj eləyirdi, silsilə reportajlar eləyirdi. Çünki həm o Dubai mülkləri də Dubayda maliyyə krizisindən biraz əvvəl, yəni qiymətlər düşəndən biraz əvvəl alınmışdı və elə bil ki, kimsə pulunu çölə tökmüşdü. Bax, belə bir hadisə baş vermişdi. Nar Azərfonunun işi ilə bağlı indi hər halda bu bir başqa məsələdir. Amma bu bizneslər ki, var bu ailənin əlində və başqa ailələrin əlində, onlar monopoliya dan istifadə, suistifadə edirlər. Amma o qədər pis idarə olunurlar ki, heç gözlənilən effekti və gözlənilən gəliri də gətirmirlər. Bunun cavabı birdir. Əslində mən hesab edirəm ki, bu həm də bu fəaliyyətin fəlsəfəsini çözür. Məsələ onda deyil ki, onlar daha çox pul qazanmaq istəyirlər. Məsələ ondadır ki, onlar heç kimin pul qazanmasını istəmirlər. Çünki və o vətəndaş ki, onun pulu var, o pul qazana bilir, azad bizneslə məşğul olur, onun başı dik olur, onun başı yuxarı olur və o suallar verməyə başlayır və o daha çox azadlıq istəyir. Və heç kim belə olmasın deyə, onlar heç kimin pul qazanmaması üçün yaradırlar bu şəraiti. Yəni, elə olsun ki, heç kim, onlardan başqa heç kim pul qazana bilməsin. O cümlədən elə bu əmlak ilə bağlı, insanların mülklərinin dağıdılması ilə bağlı da hesab edirəm ki, məhz bu istiqamətdədir fəaliyyət. Və amma hər şeyi idarə etmək mümkün deyil. Yəni, kapasitələri çatmır və yəqin ki, budur o panikanın və o təəssüratın ki, dinləyicidə yaranıb, bax, onun səbəbi.
Çox sağ ol, Xədicə. Və ümumən Azərbaycan hökumətinin bu tipli ittihamlara qarşı mövqeyi ondan ibarət olur ki, Azərbaycanda korrupsiyanın mübarizə yüksək səviyyədə gedir və korrupsiyanın mübarizə idarəsi var. Hərçənd həmin idarənin effektivliyini də Azadlıq Radiosu dəfələrlə şübhə altına qoyub və Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı təzyiqlər yoxdur. Hakimiyyətin, yəni adətən bu tipli fikirlərə əks reaksiyası bundan ibarət olur. Hacı telefon xəttində olmalıdır. Hacı, bir neçə saniyə, hətta yarım dəqiqə vaxtınız var. Buyurun, fikrinizi deyin, siz bayaqdan gözləyirsiniz.
Bəli, bilirəm. Mən də salamlayıram sizi hamınızı, Xədicəni xüsusilə. Mən bir kəlmə onu demək istəyirəm ki, vaxtıkən 1970-ci ildə Nick Hughton çəkdiyi Talein ironiyası ilə orada da kadrda qız, çılpaq qız şəkli, deməli napalm və qız adlı şəkli bütün bir tarixi dəyişdi. Yəni o Vietnam müharibəsinin qarşısını aldı və o zaman da prezident Nixonun vəziyyəti təqribən indi bizim prezidentimizin İlham Əliyevin vəziyyətinə oxşayırdı. Onlar çox təcrübələr etdilər. Hər bir addımları atdılar.
Minnətdaram sizə.
Amma
mən bir cümlə əlavə edə bilərəm ki, prezident Nixonun istefasına jurnalistlər səbəb olub.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Xədicə İsmayıl idi qonağımız, Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti. Xəbərlərə bağlanırıq. İkinci saatımızda Ruslan Bəşirli ilə söhbət edəcəyik. Hələ.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə içi saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksaat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.